Pamale ke mfonde radio tien kable ya fa la bali ku jwa kupo nana tani ku dint baba la fia la bali lipote ba mara potu kupo mbale mbejieme mami ya nwe nyambe dempo kelma ya nduwa mkiyo posiga po bwenchien la ye lente tukudi liye mpabi siga poti ya mpo lenki jebi jebu warma tiba gerwa iku ya tuku nkiba nla lantie mama la fulu ngoke tiba mbandile nuloto ban karim kom basiri apotu kupumba mbaya di ya jema kaliti timtia ya jema nanti yetu doge njema tiba anju wortu boli lenuba na sagula bali bijavla mbupobi ya benchiang tumwala mpo tuboli mayula yeni mesuzan wubi ya mikroka
dima lila fial mama
kijina lanani mam kitie fala ya pobi nyambe dompo kelma ya nduwa mkiyepo kakawa igu ya duguni. Lipia ya potu kupuma nlar fala kelma baba arbi ya miyo nkwe ya jemia nini. Kiswa poti ya mwandali ba mwa kumaswa kumbili mame. Lanti ya kumaswa kuwana upotu kupumbupo. Timba mbandi pungle mpatris kambu utilabali tenlo wa igu ya po. Munira tutangu panombuni mkulma njimin.
Biba tawe drago yen ligele dalen ni talme tababayo kenan swa opum mali lele tugwe. La po yuwa nyambu na kwa jalan kelma miyanduwa mkaye mpo ligipun bina liye tiye tayere kika angal titiyar.
Nyafa kutanga pampangu uyo ntia mnyale bag barbal nungu le daga. Midi ya jipun mu lanti ya jie mkulu mba jie katagaliye. Menen tani kiki tugu ndendi ngama. Ama kutugu liyo kumwani na afri dinanki ama. Dun po nuli ya babuwa le mfari ya jima. Mba afri ya mfari ukukuli ya kumwani.
Biat ntatuba nusupi tiinde la mtuendi somo.
Sirina na kanabo pia pili mbina liyo kinyan jubo 2022 benli ki yang malon. Midi pundi ogari kali banlo lipe ya kiyakun. La po ywa yo mwa yalon ni ka diro bobliera kele tuwa mfantampo.
Pase nem dai dani otoyi kinda tome la komse li ya teka ya dempo aba frigi ambo ya jebuluku ama ana ya tian lo nyana dempo kulma mie pampo kichwa kapotoda le ba pala ya bo kunam uyon tiam yen le kakam na ngamie yamin tine ya jibo pot den tier ga pal kinyu ama na kam na kantu na ngam kiye edimo ko kantu osi jibo po kunan udan wule na kam mo bak la wule na fal li ya po ya le kak kunan miar ginchuwa wani kanangol ba gbene
ba hu yikin ta gasu furata nem do eto
saratu we drago mu ko pumbi gir la po yo ampia pilien binamu jipumo bitare o nyano dempo awore mako jalani li jibu apun binli ku kwano yula ko jinang mam te karleno o dempo ko duo dieleni le no bla
peren peren mi yatan tin no gela to yo mu ba
Lipiyalu binyaran ka putu pum na piyo sankan mana ko jina mu halm fi nal mana muko banu la chuwa pun ko jina nan ban yakal tie tagalen nan kan man kalma am buaya pya la fye menan tan ko tugu ya yunu na den freeding ama ama molan pon lipiya dama lipiya dana kam jemi ngula lipiya dana muko kam jem bam ka fa
dan ne ton yikiti riba pasaka fute
ya pobum pum kuli nanin ki yadi ya gemin dakar bugbanu po lembi kampanda findum po nana lokto lantwa mama ya pobum pumba ki gin nakrat mari nanin ki yadi ya gemin ba pa bugbamanu lantie bantwa yalmina salmini kalorim studio ya
fa yugnum ba onulia bala bal monlie nuaro nuni leno pa boni tilabal tenlo lagun ismael drabo bon len oloto jo docteur karim kombasiri ko wang bamba tiemam ke bania putu pumo yelenti je pari la pomba afrika baya paka le ya pumum pum ke yelenti je pari mba ya di ya jema lenti et maso je bor boli ko molen la je por timban kengo la jim vobnielu
Dr. Tikeng Molani la Bali ke liempo yen yer ko wompumbe ni ko yamman ako jena le ba Afrique wono po apaka wompum ya bugla afia lopo na le temmo mone
le même recommander
pe mi alba photo pou ma yamman ako jena
kalmal ba torban beba ko go torban pumya blamuko lamboa e katang na ya poto pumba bo lembaya ngana gena.
Il y a pas de danger à consommer les œufs.
Biamat je por mama le boirebe.
Oui, disons que la malnutrition.
Ya tia banda ya kané tige por bonda ko wa. Amaya bon mun salbe no po wane. Tige por ya bon bo kalen to rubanu fun ngampo ya pare. Bek ya bre kando banone. Yimban ka tige por bolu ya. Amatin ya be lariu tie ugba mun bo kale ya poro no lugbanone. La moko mwa bwana bwana. Le bafriya biya wa mu ke biada. Dès que bien les pendi, que l'Afrique a non le pomme. A mon poto pomme l'entier a gèporem biak d'ay.
O loto gyot la krije por yenu na garnu loba, que banke motinye a yan yarnin. Kelman no bonkian yambe dompo que banke ka do tueni, miyem nazi po fala lepo. Beningo pia poto pumba. Nana bafri wante temba la ya malm ya poam pumbo kani, que banu ko yelente gèpor yenu.
Je pense qu'il y a des symptômes. Pour toute personne.
Ntamaka ya nulo kulin yele nge pori ya nu, mmal miye. Ya lente ya potu pumba kane, kufri ban kya inke yele nte nge pori ya nu, kalbangar loto dempo aloto lama mbirba. Bekla ya nubi mpya le bama bambirba kebandi. Ame ya pya la potu pumba, kefami, iba aswa kebien yele nge kyogal yonu kuli, kegoye mpya te sopori, bandir goye ndi ya gye mwoye mpyo gwa mbwa kal kuli. Imba akubi ya lwantie, kenye mwani ya pwa mpumungar loto dempo, bambi go ke bandi
d'une femme malnutrie
o loto gyote gye pori yanu bafri chwana le pa kay opoto pumpo
vous savez pour les enfants et pour les adultes
ntamake kul bani kati gye pori yanu chwana blale nanu pala kule mena ngi ba mara poto pumba moyaka ti gye pori a kyo poto pumbo le ba pa go yema ke pare a bgin yo to kun yema boya mal ke baga le kanya ti fala la bgbo la wanti ge porwa frite no poama ke ngal da pondi le ba frite en kutu kumbiri halu le ba frite en wama ya baka wa fin bon halu kutu kunni ko ki agogo wa mo
arrivé par la suite pour la femme
togo ba gwa ni maria no binyam don po kel mantien ya po mama docteur a bank la no po miyem na ti fala bal bonje kal bam na dingi. Anampie le tundi ke ba papa lantoro ban fri mo lente je por yenu
malgré la situation de déplacer
et ti mo moné ke ya no binyam dem po kalmati en yar po yemi e ba amelo ama de na wonte na nyi kwa kosi ya wonne lon ban yen nan kani ban le biya ba fri ya barate bla be ti rfari be ti fa so arki ya di kalan kul ti al ba tor ba mo lenge por yenu nanan ba fri ta ikoni ti nu tuno te to ka so arie to gwande lan bontal kule mir yalem bebeka ban ba fri ba yal kule gelantor bogbanu pantena ani akya dil te banka ban ye yayem pa amal pya ton sangana mo kompum mitorma lan ba fri ba la ton sangana kan le bonje kala ko gole biye kanem biya ba fri ya ba farba bete blaba kya dila lantor ba mo lente gepori yanu
lutte contre la malnutrition.
Betwa mo bompie menje de chek le tiya gel sambli nalem bantwa ya gel gudam yeni le gel gunanen le na toli bi iwole Burkina Faso be no far ku gel guen le bam wala gel gun findi yeni be bongri tiere mo bogam le po tla bal ten lo bokari wedrago kari bonle ya no bam far la gel gunam Marie Claire da juan tole no bi jua timam bandi bugun emi wo bom bun buglu manchem.
Voilà, voilà. J'ai contre mon fils.
Le toile, il aime le camp FIFA.
Ça, ça fait.
Et d'après, le rouge et le noir.
Aïe, 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 aïe.
Bubogon war dogon je de sec borma kerba fri nan la jolgulen ban to yal yi wal blina tol Marie Claire da bor ke ba tol no bugla jelku ban kelku jelku minit bon pi poli o bug bogi yano
no conversation entre fils et mère c'était trop chaud et mon fils
ketani tol na bugla na yanti fala hatan daran kila o dem blo yulun ko baba ku so nan daran ba te dem pak arbitre yam wam ama mbi jwaren juri bogi yenen mpalman nkan birim palko.
Mais je suis content, je me décourage pas.
Marie Claire yerko dal mbango je de chaque jelgo kala ke dali turi yal mbabule halan dale ko jibali yan kwal ku jelgo yempo
elo logique me passe
yal manan la jelunti kaya bua to je de chaque jelgo ni kalam pa yulupo la jelgo ni le tete la ranga ngambi kwage le aponte kan far ku jelgo kalmatin ya yem ni ni am bua te yal kul kalam pa yulupo ku go ngambi par hal bon tiala
et dans la vie c'est ça.
Burkina Faso ni nous bonjian la da ban jeu de sec djelgoyen le poten kaya no bintie la djelo kiya no bo amun le bon kyar ke tola djelgo ke bolan ton no bonjian la ban Nicolas Cabonel to de jeu de sec djelgo no mama.
C'est un petit peu le format du jeu de dames.
La djelo manan dame yo wal djelgo yene amal pa ke dame ya djelo kel malankani na ba ken ke talam buliyo ban tola ya da blaye mo nanan nan la yo diyene le gote nan bu tobe yene ke jakwanda liye mo le mole ni mo anan kan ban ali lo mba para ya yonu kel mal pe sambla won kien la ka ban war ke fre para le lo
il y a des multiples tellement de multiples combinaisons.
Marie Claire ya powani j'ai des sec gel won tora bon wala ke kie o to kel ba tor bisala yemen
ça aide les enfants déjà.
La gelgu tora bla bamba tienyal kul ni bam pabula le boye ke bayen pabula ku gelgo ni mameni biya pombula yenu chugo moko le bator bayan swagali la ntama kal pour me yan fou moko kalma ya pye yan fou ma akam bana ba to mam aya to aguri aba lu kala na ngambi pake ke fria to swali la gelgu
pour pouvoir avancer dans ce jeu là donc oui
ni tiam won toi que j'ai des chèques gelgo ki tie yuan ba kul poka Digi kiep na pina hal Idrisa kuita antoa jeu de chèque gelgoyen. Oyerkeb nubim maria mam la gelgo poyen kiti momon.
Tout le monde pense que le jeu de chèque ça appartient aux riches.
Bin nubukul toa, ka pierre ale na bon pina bibemba freya toa jeu de chèque gelgoyen. Amal na ate yen. Imban ke jeu de chèque gelgo, tena ya gelten siyen yen. Ante pierre bil loro, aba freya tier la gelgo. Li tiyan fuom gelgoyen. Nulkul mo pia miyan fuom. Danyan siga ba freban la gelgo, ka ge pogra bam liyen.
Et puis après, il faut peut-être se perfectionner pour être le meilleur.
Burkina Faso ni j'ai des sec djelou ci ak yal tirnga ni yal ko mon bon ci yal amban la djelou. Le pobu pou mo bangam arbitre mba len yanou kuli nyeri ko di yeren kiti la djelou. Harou mal kuli bu ko yent yer mo bogam la djelou sambilin.
Bi djavla bu fobat namba sent ya fala balu ku djogo ko bolieni de no ni yalo prince Omari kemia sala ya dalem pamandi
ibulum kokono kabango kenatsidi ibulum kokono kabango kenatsidi kabonga natsidi nalla penna manja kumi kabonga natsidi nalla penna manja kumi ditan chali apoyoli.